Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски во следеве минути ве информираме за уште една генерација матуранти по македонски јазик во Нов Јужен Велс. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а моја соговорничка е Славица Ристевска, која предава македонски јазик во Средното училиште Когара во Сиднеј. Господјо Ристевска, добар ден и добро дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден, Радица, и ви благодарам на поканата и голем поздрав до сите слушатели, ги поздравувам сите слушатели кои што ја слушаат ова наша прекрасна радио програма на SBS.
Благодарам, задоволство е секогаш да се разговара со вас. Честитки за уште една генерација матуранти по македонски јазик. Дел од свечениот настан можеше да се види малку во живо на интернет, благодарение нели на технологијата сега и тоа е лесно со Facebook Live. Изгледаше многу импресивно. Кажете ни колку матуранти по македонски јазик имавте оваа учебна година?
Во неделата на 27 ноември се одржа ова матурска прослава за овогодишните матуранти. По 15-ти пат се одржува оваа матурска прослава, откако почнавме да ја организираме 2007 година. И секоја година имаме нова генерација на матуранти. Оваа година имавме 16 матуранти кои што со успех го завршија изучувањето на македонскиот јазик. Ова е уште една успешна генерација и се надеваме дека нашите професори им помогнаа на овие ученици, подготвени и самоуверени да зачекорат по патеките што водат кон високо образование, професионални ангажмани и нови работни места. Ние сме горди што имаме уште една генерација, оваа генерација за пофалба. Сите на некој начин вредни, одговорни, послушни, успешни, спремни со многу знаења да зачекорат по патеките што водат кон нивните соништа и кон идните нивни предизвици кариери.
Одлично, да. Меѓутоа, господја Рисевска, трендот и во Нов Јужен Велс и во другите држави во Австралија изгледа е постепено намалување на бројот на ученици по македонски јазик. Зошто мислите дека во последниве години некако се губи интересот за изучување на македонскиот јазик?
Во последниве години тоа е, ми се чини дека е генерално и за македонскиот јазик и за другите јазични групи. Тоа е што се случува, тоа што имаме веќе трета, четврта генерација на македончиња кои што успеваат да го учат или пак воопшто не пробуваат да се запишат и да го учат македонскиот јазик и да искористат ова можност која што имаме, можноста која што имаме да учат и во средните училишта и да го одберат предметот македонски јазик како еден предметите во редовните училишта. Интересот опаѓа, нажалост, и меѓутоа најглавната причина е тоа што е ова веќе трета, четврта генерација и одвие понапа и петта генерација на македонци кои што живеат овде во Австралија. Меѓутоа, ние секој пат имаме апел до родителите, треба да посветат повеќе внимание и да бидат упорни дека треба да се продолжи со изучувањето на македонскиот јазик, македонската историја, македонската култура. И да ја втада таа љубов во нивните деца во однос на нашето потекло, нашиот идентитет и понатаму да го изучуваат македонскиот јазик. Сите ние знаеме кои се придобивките во однос на изучувањето на македонскиот јазик или втор јазик. Сите истражувања покажуваат дека многу е важно децата да го изучуваат, да одржуваат втор јазик или да си го изучуваат мајчиниот јазик, како што е во овој случај. Важна за нивниот културен идентитет. Овие сите истражувања покажаат дека учениците кои учат втор јазик се поинтелигентни и имаат успех во сите други предмети. И нашиот совет е дека треба родителите да ги поттикнуваат и да ги праќаат и да бидат упорни да го учат македонскиот јазик.
А за оние кои одат на универзитет би требало да биде особена мотивација со тоа што ќе добијат и повеќе бодови, нели?
Точно така. Оние кои што го учат македонскиот јазик треба да знаат дека оние што го учат во 12-та година за матурските испити. Оние бодови кои што добиваат екстра бодови, повеќе бодови, околу 5 бодови, зависи во кој факултет и која институција, генерално скоро во сите, имаат, постигнуваат повеќе бодови во АТАР, она што име влезниот испит за на факултет, до 5 бодови, и тоа им помага да тие си ги исполнат своите желби да се запишат на кој факултет понатаму што сакаат да студираат. Секако дека и понатаму, да не зборуваме за тоа, за придобивката, за тоа што можат да зборуваат и на македонскиот јазик по нивните идни професии, идни кариери и така натаму. Ги потикнуваме учениците да се запишуваат во саботните центри за јазици, каде што можат да го учат јазикот од 7 до 12 година, и каде што секако дека имаме во неколку центри овде во Нови Јужен Влас, во Когра, центарот каде што јас предавам во Когра, во Бенкстеон центарот, во Смитхил, во Вулонгон. Се надеваме дека понатаму, ако има повеќе, можеме да отвориме и во други краеви, доколку има потреба.
И интерес, нели? Да, господјо Рисовска, дали сметате дека наставата ги има претрпено сите потребни промени со оглед на пребрзите технолошки промени, и дали е доволно ангажирачка за младите умови кои што се под постојан наплив од информации од секаков вид на интернет?
Секако, Македонскиот просветен училишен одбор и училиштата, и посредните училишта, секако се користат најмодерни, интересни и комуникативни активности и методи преку кои што се пренесува знаењето за македонскиот јазик. И ги потикнам учениците, ова настава во текот на годиниве, значи се модифицираше во однос како што одиме со времето, еве минативе години, во однос на користењето на технологијата со COVID во тој период кога бевме, работевме по едни потешки услови, кога целата наша настава е прилагодена со тие методи да може да се одвива и онлайн. Сите програми се пренесени преку тие интерактивни игри и комуникативни методи преку сите програми кои што ги користиме во однос на пресување на наставата. Значи, ова е преку модерни методи кои што се користат со текот на времето сега. Благодарение на тоа прилагодување, значи, учениците продолжија да го учат македонскиот јазик онлайн и од дома беше многу потешко, меѓутоа ги имаме сите технолошки помагала и се што е потребно во однос да се пренесе за наставата. Во текот на времето, значи, се усовршуваме уште повеќе, и секој училиште, од етничките училишта имаме компјутери, имаме игри преку кои што можат тие да се вовлечат во интересна настава. Иначе, македонскиот јазик овде се изучува и во етничките училишта кои што фигурираат под македонскиот просветен училишен одбор. Имаме училишта во сите краеви: во Рокдел, Јагуна, Бонидинг, Пикес, Вест, Менли, Вулонгон, Шел, Хаба, Гринджила, Ньюкасл, Финбиен и така натаму. Значи, имаме многу училишта и ќе продолжиме да ги поддржуваме родителите да можат, каде што има потреба во однос на бројот на ученици, да се отворат и нови училишта.
Да, господја Шисовска, вие неодамна, нели зборувајќи сега за Македонскиот просветен училишен одбор, вие неодамна станавте и председателка на специалното учителско здружение кое што работи во рамките на одборот. Кои се вашите планови?
Да, од неодамна ова улога ја превзедов јас, председател на учителското здружение, да, или асоцијација што фигурира под македонскиот просветен училишен одбор за Нов Јужен Велс. Планови и визии што ги имаме за да се консолидира работата измеѓу етничките училишта и средношколските центри, затоа што јазикот се учи од корен, значи уште од забавиште, и до 12-та година, додека имаме успешни генерации кои што треба да поминуваат, и во однос на зацврствување на тие врски, и затоа што јазикот се учи од корен, и ние продолжуваме да креираме модерни и согласно со силабусот во Нов Јужен Велс за јазици, оние новите програми кои што беа воведени од минатата година, од забавиште па до 12-та година сега, ние успешно го пренесуваме јазикот преку овие програми, а исто така нашата улога, преку мојата улога особено, да се консолидираат овие врски и да се усовршат програмите кои што ги пренесуваме на идните генерации. Многу важно е да сите работиме заедно, здружени и да соработуваме во однос на сите настани кои што ги организираме независно во кој за која возраст е и да ги поттикнеме, да ја всадиме, да продолжуваме да ја всадуваме љубовта кон македонскиот јазик во нашите идни генерации.
Како практично мислите дека би можело да се потикне поголема љубов кон македонскиот јазик овде на овие простори?
Треба да се стигне до фамилиите, до родителите уште повеќе, преку промоција, преку искрени разговори со родителите и со во македонската заедница, со одење во партнерство со други здруженија, со училишта, здруженија кои што работат со наши македонци во заедницата и кои што можат да научат каде се изучува македонскиот јазик и како се изучува македонскиот јазик. На кој начин го изучува македонскиот јазик? Колку се спремни нашите учители тоа да го направат? Ние имаме спремни професионални наставен кадар кои што работат по овие сите најсовремени методи и да ги привлечат учениците да работат, да всадат љубов кон нашите идни генерации. Ние одржуваме многу настани кои што го промовираме македонскиот јазик. Например, секоја година одржуваме надпревар по рецитирање, кој што се одржува традиционално секоја година.
И е многу посетен. Знам,
и е многу посетен, имаме преку 500 и 600 ученици кои што доаѓаат и го рецитираат од забавиште па до 6 одделение и доделуваме награди на училишта и на поединци. На многу ни е мило кога ќе ги видиме малечките дечиња уште од забавиште од 5 години пробуваат да рецитираат. Како што знаеме, тоа е многу важна вештина, која што е античка вештина и која што помага во формирањето на когнитивните функции на децата. И повеќе промоција, како што реков и преку пренесување исто така на овие информации од родителите кои што ја слушаат оваа програма, да ги привлечат оние нивни роднини, пријатели кои што може би да размислуваат и да ги поттикнат да ги запишат нивните деца да го изучуваат македонскиот јазик. Овој бал е организиран Македонскиот просветно училишен одбор во соработка со одделот за просвета и средношколските центри за јазици при Нов Јужен Велс и секако дека со оваа поддршка продолжуваме да го изучуваме јазикот. Имаме богата програма, секоја година организираме да биде програмата интересна и привлечна и во еден убав амбиент. Оваа година имавме прекрасен настап на една наша ученичка која што беше матурантка минатата година, Виолета Шопова, која што имаше еден прекрасен настап во соло виолина. И имавме исто така културно-уметничкиот ансамбл Илинден, Крис Карамзиловски, секојдневни кореограф. Прекрасна една изведба со плетот Тијанец, нешто фантастично кое што че ги восхити публиката и добивме многу пофалби од присутните. Секако дека имаме формален ден, ги доделуваме сертификатите на учениците кои што завршија 12-та година. Би сакала да напоменам дека исто така секоја година Македонскиот просветно училишен одбор доделува и награда која што извлекуваме од матурантите кои што го имаат изучувано македонскиот јазик во изминатите години и секоја година имаме еден среќен добитник кој што ќе добие картата да патува бесплатно за Македонија. И името среќата и припадна на Ана Ложенковска, која е ученичка во средношколскиот центар во Вулонгон. Би сакала да ги поттикнам учениците да се запишуваат порано да го изучуваат јазикот, а и апел до родителите да дојдат и да ги запишат своите деца. Секако дека напоменав дека јазикот се изучува од киндегарден, од забавиште, и во училиштата се учи македонски јазик, граматика, култура, традиција преку интересни, модерни и комуникативни методи. Имаме учителки кои што се обучени по најновите методи. Имаме прекрасни учителки, професорки кои што работат неуморно во креирање на овие наставни методи, програми. Игри, преку игри, интересен начин на кој што се пренесува македонскиот јазик и се учи македонскиот јазик и се пренесува љубовта кон културата, кон нашите корени, кон нашиот, со тоа да го одржиме нашиот идентитет и понатаму. Во сите овие училишта, македонските етнички училишта во населбите Рокдел, Јагуна, Бонири, Пикас, Весп, Менли, Вулонгон, Шел Хаба, Гринджила, Ньюкасл, Финбиен, во сите овие училишта, значи се учи се пренесува наставата по македонски јазик во Сабота претежно. Меѓутоа, единствено училиште кое што овозможува наставата по македонски јазик во понеделник и во вторник навече, во понеделник претежно, Пикес Вест. Значи, таму каде што учениците можат да посетуваат настава во попладневните часови, после 3,5-4 часот попладне, после училиште. А доколку некои ученици не можат да посетуваат настава поред други активности, спорт во сабота и така натаму.
Господја Ристевска, може ли да ни кажете кога се следните уписи и каде можат учениците и нивните родители на оние помалите, нели, да најдат информации?
Запишувањата се веднаш, можат веднаш да се јават во Македонскиот просветно училишен одбор. Ние имаме веб страница и ние ќе промовираме во наредни вест сега неколку месеци секако многу интензивно. Можат да не контактираат, да ги запишуваат своите деца на телефонските броеви исто така. И мојот телефонски број за контакт е 0400-805-090. Кај господјата Жаклина Михајлова, која што е председател на Македонскиот просветно училишен одбор за Нов Јужен Велс, моментално е во Македонија, меѓутоа може да ја контактираат наскоро на телефонскиот број 0412-456-225 во однос на запишувањата. Секако македонскиот јазик се изучува и во редовните училишта. Едно од тие училишта е Калтон Public School, каде што може да ги запишат редовно, како дел од редовната настава, и во неколку други училишта овде во Нов Јужен Велс. И имаме Facebook страница од Македонскиот просветно училишен одбор, можат таму да дојдат, а во саботните центри можат да не контактираат преку саботните центри, преку Secondary College of Languages, веб страницата. Таму има и уписни формулари кои што можат да ги најдат. Би сакала да потенцирам дека многу е важно да се запишуваат учениците и да го изучуваат овој македонскиот јазик. Во годиниве преку 55.000 ученици поминале низ нашите те клупи, изучувајќи го македонскиот јазик. И секако дека несомнено Македонскиот просветно училишен одбор има значаен удел во одржувањето на македонскиот јазик, македонската култура. И како што кажа нашиот визионер Блаже Конецки, за нас повеќе отколку за многу други во светот, јазикот е те што е создадено како говорен и пишуван текст, е најголемото приближување до нашата идеална татковина. Македонскиот јазик заправо е нашата единствена комплетна татковина. Затоа апелирам до сите родители да ги запишуваат своите деца и да продолжуваат со изучувањето на културата и на македонската култура, македонскиот јазик, македонската историја. Затоа што тоа е нашето духовно богатство, како што рекол Крсте Петков Мисирков, нашето духовно богатство преку јазикот се отпечатени овие зборови на сите овие народни мисли, чувства и желби кои што се предаваат како нешто свето од едно поколение на друго. И не треба да дозволиме, значи, да ни изумре јазикот, како што тој рече, ако изумре јазикот, умира и народот, ние мораме да бидеме упорни, да продолжуваме со пренесувањето на македонскиот јазик, култура и историја на нашите идни генерации.
Добро, господја Ристевска, ви благодарам за разговорот и за сите информации и се надевам ќе мотивира поголем број ученици да се запишат, да го изучуваат македонскиот јазик во следната и не само во следната учебна година.
Секако. Благодарам што ми овозможивте време во вашата радиопрограма на SBS. Искрена благодарност и поздрав во сите слушатели на вашата радиопрограма.
А сега да слушнеме и од Јана Лозенковска, матурантка по македонски од генерацијата во Нов Јужен Велс за 2022. Здраво, Јана, ти си една од матурантите по македонски јазик за учебната 2022 во Нов Јужен Велс. Честитки и добре дојде на SBS на македонски.
Фала, Ралица, за поканата и за овој интервју.
Задоволство. Кажи ни од кога го изучуваш македонскиот јазик и што ти значи и како мислиш да ти користи во иднина?
Се почнав да учам македонски во Черчвото одделение во локално училиште во Волонгонг, кај што живам. После кога почнав во средно училиште, имав голем интерес уште да учам за јазикот и во 2017 година, кога бев во седмо одделение во средно училиште, почнав да учам во Смисил High School во Волонгонг и таму го учив како да пишувам, да читам, да зборувам. Јас многу грижам за тоа, бидејќи можам да зборувам сеја со баба ми, со дедо ми, со семејство и да знам појќе за мојата култура и за традиционални во Македонија.
Добро, Јана, дали според тебе начинот на кој се изведува наставата по македонски, како и програмата и наставните помагала што се користат, се доволно интересни за учениците или има простор да се подобри? Што мислиш?
Јас мислам, програмата сеја во Нив Сафајл многу е голема. Кога сеја завршив и учев за многу, многу работи, за природата, за поеми, за музика, за јадење. Јас мислам дека и верувам дека програмата е многу важно и дека сите ученици кои учат ова програма ќе имат ново перспектив, знаеш, во животот, колку е важно да знаеш уште еден јазик. И македонскиот јазик е многу богат со зборови и изрази. Сакам појќе деца да дојдат да учат за нашиот јазик, бидејќи многу важно е за нашата култура во Австралија, уште да имаме нашата јазик и да го учиме за нови генерации да дојдат.
Јана, зошто по твое мислење се намалува интересот кај младите луѓе родени овде во Австралија да го изучуваат македонскиот јазик? И што мислиш, што би можело да се направи да се потикне поголема љубов кон мајчиниот јазик?
Мојата генерација се родени во Австралија и може дека родителите се родени тука. Културата во Австралија, сите се деца само зборува англиски и мислам дека нашата заедница треба да грижиме за ова, нашата култура, бидејќи верувам дека изгубиме јазикот, бидејќи нема доволно деца. И сакам да кажам дека ние сега сакаме уш поеќе деца да дојдат да учат за јазикот, за традициите и за културата. И мислам е многу важно, бидејќи тоа е нашата идентитет и бидејќи без јазик немаме ништо.
Но како да се потикнат младите?
Јас мислам дека ова програма треба да биде не само во училиште за работата, ама во училиште во секој ден кој децата одат од понеделник до петок.
Во редовните.
И мислам, ако децата имат тоа опција во училиште кога одат, ќе сакат да учат за јазикот, бидејќи во саботата тешко е ако играш спорт или свириш на инструмент, тие работи тешко е, знам тешко е. Јас уште играм футбол за 10 години, ама направ време да уште да одам за македонски училиште и мислам дека ако програмата е во појќе училиште низ Нью Саут Уелс и во Австралија, во дентата училиште, појќе деца ке одат.
Дали планираш да се запишеш на универзитет?
Да, јас сега сакам да учам во University Technology Sydney. Таму сакам да учам за Construction Management. Јас сакам да работам во ова индустрија, бидејќи нема доволно жени кои работа во градежна индустрија.
Добро, Јана, уште едно прашање. Знам дека беше среќна добитничка на авионски билет до Македонија.
Да, сега не можам да верувам кога добив ова картата и многу среќна сум, ама сега со среќа сакам другата година во јули, во летото да одам во Македонија со моето семејство.
Каде одиш во Македонија? Од каде потекнуваат?
Јас многу сакам Охрид, многу сакам езерото и со среќа другата година заедно сите да одиме. Мајка ми е од Охрид и татко ми е од Ресен, ама јас Охрид ми е најомилено место. Езерото е најубаво.
Многу луѓе го делат твоето мислење, Јана. Добро, ти благодарам многу за разговорот. Честитки за матурата уште еднаш и многу среќа во иднина во градежната индустрија.
Фала, благодарам.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.